ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ካብቲ ዓውዲ ውግእ ርሒቖም ዝርከቡ ሲቪላት መቕተልቲ ሓዊሱ ግዳያት ማእሰርቲ መስወርቲ ምዕሻግን ምውራስን ንብረት ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ነባራይ ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ግዜ ከም ዝተኣሰረ ይገልጽ። ንድሕነቱ ክብሃል ሽሙ ኣይንጠቅስን ድምፂ እውን ቀይርና የለና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ግፋ ማእሰርቲ ብስፍሓት ይፍጸም ከም ዘሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ዝገለጸ ዘዘራረብናዮ ካብ መንበሪኡ ወፂኡ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ካብ ዝሰርሓሉ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብስፍሓት ተሓፊሶም ተወሲዶም ይብል። ንሱ ግን ካብ መሳርሕቱ ብዝበጽሑ ሓበሬታ ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ይዛረብ።
ሰራዕተኛይ መሳርሕተይ ተሓፊሶም ዝኾኑ ተጋሩ ኣለዉ። ካብቶም ዝተሓፍሶ ሓንቲ ጓል ተንሽተይቲ ትተቆልዑ ዘለዋ ሲንግል ማዘር እያ። ላት ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ዘለዋ ምኳኑና ትፈልጡ ቶም ቆልዑ ኣብገትኦም ንሃለዉ ሳብ ስራሕ ከድሒዛ ሻሓዝውን ዘለኒ ሓበሬታ ሰባት ኣዲሶም ስምምዕለ ቦታ ከም ዘለ ትፍልጠት ዘሎ
ናበይ ከይወስድዎም ይበሃሉ።
እዚ ካብ ክክል ከባቢ ክሓፍስዎም ይኸትል እምበር ንፁር ሓበሬታ ኣባሰም ገለመለ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ናዊ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ወፃ ምኳኑ እዩ። ብኣጠቃላለ ግን ጥረትሉ ብጣዕሚ ዝፈስኦ ኩነታት እዩ። ትማሊ ኣነ ናፍቲ ዝሕበአሉ ቦታ እናኸድኩል ኣለዎ ታክሲ ካብ ታክሲ ደም ክወስድዎ ማዕደየረ እየ እሞኮሉ ህንፃውን ትቆልዑ ዝሓዘና
ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ እቲ ምእሳር
ኣነ ዝረእኽዎም ዘለኒ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ካብ ዝመፃ ታክስታት ቶቶ የብልዎ ንፍተሹ ናይ ትግርኛ መታወቅያ ተሊካ ናይ ትግራይ መታወቅያ ትውረድ ተትሒሳ ትኸይድ ብዛዕባ ብወረ ደረጃ ንፈልጦ ናይ ኦሮምያ ተወደብቲ ንትሓዝዮም ይበሃል ዙ ርኸኛ ይኮንኩይ ወፍተኛ ዝኾንዎ ነገር ግን ተጋሩ ግን ይፈልጦም ብክት ቁፅሮም ብጣዕሚ ብርክት ዝበልዎ ዓሰርተታ ሓሽሓት ዝቁፅር ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ከይዲ ከም ዘለዉ ግን ዝፈልጦም ዝፈልጦም ተጋሩ ኣለዉ። ሰራሕተኛ ነጋዶ ሲገላ ምስ ናይ ግሎት ሰራሕተኛ ማሕሰሩ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ቁፃራት መወልወሊ ንኮስተሪ ገዛ ገዝሩ ድኻታት ዕለታዊ ናብርኦም ዝደፍ ድኻታት ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ከካብ ዝተረክቦ ቦታ ናተሓፈስ ይባሉ ከም ዝኸዱ ብዓይኒ እውን ርአ እየ። ብስሩት ዘሎ ሓበሬታ ውን ንስ እዩ ብጣዕሚ ብዝሰፍሕ መልክዖ እንደገና ሉ ማለት እዩ ብዝሰፍሕ መልክዖም ዶር ትዶር እናዘሩ ሰብ ይክቡ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ሓበሬታ ንግንዲና ይክብ ዘበለ ሰብ ይጨናነቕ ከም ዘሎ ኣለካደ ለካደላ ተባሃለ ይጣየቅ ከም ዘሎ ኣነውን ይድውል እየ እሳቶም ውን ይድውል እየ እና ቆፅ ብርክብ ዘበለ ሰብ ብጣዕሚ ሰደድ ኩነታት እዩ። ቤተሰብን ምጥያቅ ይፍከል እዩ ዚውን ቀደለይ ሳበይ ከም ዝኾነት ቦታ ዘይለትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኢሚድትሊ ብመካይን ተከባቢ ለምን ዝወስድዎ ዘለዎት ሰብ
እቲ ኩናት ዓሚ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ወታደራትን ላዕለዎት መኮንናትን ተወላዶ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ገሊኦም ኣብ ፈቐዶ ካምፕታት ተኣሲሮም ገሊኦም ላዕለዎት መኮንናት ድማ ከም መንበሪ ገዛውቶም ከይወፁ ተነጊርዎም ንሓደ ዓመት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብ ገዛውቶም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራረብክዎ ነባራይ እውን ንሱ ዝፈልጦም ሰለስተ ኮሎኔላት ተወሲዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፈልጡ ስድሮኦም ከምዝገለጹሉ ይዛረብ።
ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጡ ተሓፊሶም ምውሳዶም ግን እርግጠኛ እየ ምክንያቱ ዝፈልጦም ሰባት ነይሮም ኣነ ቀድሞ ምውሳዶም ደዊደሎም ከም የለኹም ኢደ እየ ተዳልዩ ተባሂልና ተዘጋጅንሕና ኔና ናይ ከም ዝወስድ ኣይፈለጥናን ዘለና ይብሉ ፅባሕቲ ናብ ኣንስቶም ደዊደ ኣንስቶም እውን ከም ዘወሰድዎንን ኣበይ ከም ዘለዉ ሰብኡተን ሓበሬታ ከም ዘይብለን እዮም ነገረና ብሂወት ኣለዉ ድኦም የለዎም ተኣሲሮም ድኦም ተቐሲዶም ድኦም ዝፈልጦ ነገር የለን ሳተን እውን
እዚ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሰብ ገዝኡ ብተደጋጋሚ እናተፈተሸ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልትታት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ይዛረብ። እቲ ማእሰርቲ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ዝበለና ካልእ ነባራይን ሰራሕተኛ መንግስትን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይሕብር። እቲ ማእሰርቲ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድሚ ምእዋጁ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ከምዝጀመረ ብምግላጽ ድሕሪቲ ኣዋጅ እቲ ኩነታት እናገደደ መፅኡ ደረት እውን የብሉን ይብል።
ደረት ዘለዎ ይኮነን ዋናነት ካብቲ ናይ ፀጥታ ዝሰርሑ ነበሩ ኣብ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ከምኡውን ኣብ መከላከያ ዝነበሩ ኣራት ሮታ ዝወፅ ይኮኑ ስኢሎም ከፈቢሎም ነበሩ ካብኦም ጀሚሩ ብምቕፃል ግን ናፍቲ ሕድሕድ ዜጋ ይፈ ተኸይዱ ማለት እዩ ገዛ ገዛ እናካልከያ ከትብሎ ዋላ መንገዲ ትግርኛ ዛረብ ሰርዲካ ትብል ኣብ መንገዲ መለለይ መንነት እናርእኻ ዲካ ትብል ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ እናቐፀለ ካብቲ ኣዋጅ መፅኡ ሰንበት ተኣሰሩ ሰባት እውን ናብ ቤት ፍርዲ ሶኒ ወይ ሰሉስ ክቐርቡ ነይርዎም ግን ኣቕረቦም ምክንያቱ ቲ ኣዋጅ የውፅዎ ምህላዎም ይፈልጡ ሰብ ነበሩ ኣብ ስሩቅ ፖሊስጣያ ዘይኮንስ ኣብ ካልኦት ኣብዛ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኮንዶሚኒየም ናይ ሎጂስቲክስ ክመጠሎም ነበሩ ቦታታት ኣብኦም መብዛሕቲ ሰብ በብከባቢኡ ተመዳበኒ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ።
በዓል ሞያ ሕጊ ከም ዝኾነ ንርእሱ ዝገልጽ እዚ ነባራይ ተጋሩ ዝውነኑ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተዓፀዉ ብምግላጽ እቲ ሰብ ሰሪሑ ከይበልዕ ምዕፃውን ማእሰርትን ተሓዊስዎሎ ኢሉ ናይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናይ ሕጊ ጠባቓ ዝነበረ ኣቶ ታደለ ገብረ መድህን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 8 ሕዳር 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ዘለዉ ሰባት ኩነታት ኣተሓሕዝኦም ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ 23 ጥቅምቲ 214 ዓ.ም ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ካብ መንበሪኦምን መንገድን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስ ጣብያታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ክትትል ከም ዘረጋገጾ እቲ ማእሰርቲ መንነት ወይ ብሄር መሰረት ብዝመስል ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ማእሰርቲ ህፃውንቲ ደቂ ዘለዎን ኣዴታትን ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከብሉ ብምዃኑ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጠቒሱ ከም ዘስፈረ እውን ንተወለድቲ ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ ማዕበል ማእሰርቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነት ላቲሻ ባደር ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ህፁፅ ኣዋጅ ዘተሓሳስብ እዩ ኢላቶላ።
We are concerned by the decision of the government to pass a very sweeping state of emergency last week, which in many ways...
እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር መንግስቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ብሃበ ተረክበ ምእሳርን ብሓይሊ ምስዋርን ሕጋዊ ዝገብር ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ህፁፅ ኣዋጅ ንምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳኔ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ።
እቲ ኣዋጅ ንሓይልታት ፀጥታ ብዙሕ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዝሓለፈ ሓምለ እሱራት ምስ ስድርኦም ዘይራኸብሉን መብዛሕትኦም ናብ ክልል ዓፋር ተወሲዶም ዝተኣስሩሉን ከም ዝነበረ ኣዘኻኺራ ላቲሻ ባደር ኣብ ዝሰሙን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐ እውን ትዛረብ።
Of course, in the last week, we've been receiving worrying reports of an increase in arrests of ethnic Tigrayans, but also Oromos.
ሓቂ እዩ ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብዘሻቅል ኩነታት ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞውን ምእሳሮም ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ኣመልኪቱ ጥርዓኑ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣቕሪቡ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ዝሃቡና ናይ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ምክትል ፕሬዚዳንት ኦፕሬሽን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዝምህር ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኦም ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐትሉን ስድራ ቤት እውን ክቐብርዎ ዕድል ከም ዘይተዋሃቡን ይዛረብ። ካልኦት ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ኣብ ደሴ ከም ዝተቐተሉ የመልክት ፕሮፌሰር ሙልጌታ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምስ ሽብር ጉጅለታት ይተሓባበሩ እዮም ተባሂሎም ምክንያታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተጠርጠረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ቁፅር ከውዕል ከም ዝኽእል ይገልጽ እቲ ኣዋጅ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይተፈፀመን ክብል ብተደጋጋሚ ይነፅጎ። ትማሊ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሰባት ናይቲ ሃገር ሕጊ ስለ ዝጠሓሱ እምበር ብመንነቶም ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ብምዃኖም ኣይኮነን ዝተኣሰሩ፣ ብመንነት ዝእሰር ሰብ የለን ኢሎም።
ሕጊ መተላለፍ ብማንነት ይሆናል። ማንኛውም ሰው ህግ እስከተላለፈ ድረስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ይጠይቃል።
ምጥሓስ ሕጊ ብመንነት ይኸውን ድዩ? ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕጊ ክሳብ ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ይሕተት። ካብኡ ሓሊፉ ግን መንነት ዒላማ ዝገበረ ነገር የለን እዮም ኢሎም። ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ዝተኣሰሩ ንናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ክብሉ ነቲ ናይ መንግስቲ መርገፂ ደጊሞም።